Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus ryto mišios. Nebūkime saloniniai krikščionis. Šventasis tėvas priėmė naujus ambasadorius prie šventųjų sostų. Ataskaita apie lytinius išnaudojimus Belgijoje. Nigerijoje nužudytas pastorius. Įpusėjo Marijai skirtas gegužės mėnuo.
Ketvirtadienio rytą Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotose mišiose dalyvavo būrys popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos ir Vatikano radijo darbuotojų. Šį kartą garbė dalyvauti Šventojo Tėvo privačiose mišiose teko ir mums, Vatikano radijo laidų lietuvių kalba, redakcijos nariams. Homilijoje, remdamasis Šventojo Pauliaus pavyzdžiu, popiežius Pranciškus kalbėjo apie krikščioniškąjį uolumą, apie apaštališkąjį užsidegimą, kurio reikia šiandienos bažnyčiai ir kurio privalo sau prašyti kiekvienas krikščionis. Susitikimas su Jėzumi išvaduoja, sakė popiežius Pranciškus, o apaštališkas uolumas yra ženklas, kad trokštame mylėti taip, kaip Jėzus moko. Tai labiausiai būdinga šventajam Pauliui, bet jo pavyzdys svarbus ir mums šiandien. Kaip žinoma, netrūksta vadinamųjų saloninių krikščionių, tokių gerai išauklėtų, mandagių, bet jie negimdo bažnyčiai vaikų, nepadaugina krikščionių skelbimu ir apaštališkojų užsidegimu. Šiandien prašykime šventąją dvasę, kad ji mums visiems įkvėptų šito apaštališkojo užsidegimo, kad mums suteiktų malonę nešti sumaištį į tas bažnyčios aplinkas, kuriuose viskas pernelyka primę ir sustingę, kad suteiktų malonę eiti į gyvenimo pakraščius. Šito bažnyčiai labai reikia. Šito reikia ne tik tolimose šalyse, ne tik jaunose bažnyčiose, ne tik ten, kur žmonės dar nepažįsta Kristaus. Čia pat mūsų miestuose reikia šitokio skelbimo. Tad melskime, kad šventoji dvasia mums suteiktų apaštališko uolumo malonę.
Cristiani consiglio apostolico. Si diamo fastidio, benedetto sia il Signore.
O jei kam nors nepatiks, tai šlovė Viešpačiui. Pirmin, kaip sako Viešpats Pauliui, drąsos.
Avanti, come dice il Signore a Paolo, coraggio.
Ragino popiežius Pranciškus. Ketvirtadienio rytą keturių šalių, Antigvos ir Barbudos, Botsvanos, Liuksemburgo ir Kirgistano ambasadoriai įteikė popiežiui savo šalių vadovų pasirašytus skiriamuosius raštus. Šių šalių ambasadoriai nerezidoja Romoje, tad pagal Vatikano protokolą jiems suteikiamos ne privačios audiencijos, bet skiriamosius raštus kartu įteikia keli ambasadoriai. Misija prie Šventojo Sosto pradedantiems diplomatams sakytoje kalboje, Šventasis Tėvas priminė, kaip katalikų bažnyčia vertina dabartinio pasaulio socialinę ir ekonominę padėtį, kur mato problemų priežastis. Popiežius sakė, kad turime džiaugtis pasiektais pozityviais rezultatais, kurie prisideda prie žmonijos gerovės, visų pirma, sveikatos apsaugos, švietimo ir komunikacijos srityse. Tačiau tuo pat metu turime pripažinti, kad didesnė dalis mūsų laikų vyrų ir moterų kasdien vargsta. Tuo pat metu taip pat gerokai padidėjo kai kurių patologijų mastas ir jų psichologinės pasekmės. Baimė ir neviltis slegia daugelį žmonių, taip pat ir vadinamosiose turtingose šalyse. Silpsta gyvenimo džiaugsmas, daugėja smurto, skurdas tampa vis akivaizdesnis. Viena tokios padėties priežasčių, pasak popiežiaus Pranciškaus, glūdi mūsų santykyje su pinigais. Mes sutinkame, kad pinigai valdytų mus ir visuomenę. Dėl to užmirštame, kad ir dabartinė finansinė krizė sukėlė gili antropologinė krizė, žmogaus pirmumo neigimas. Mes patys susikūrėme naujus stabus, senasis aukso veršis įgavo naujus pavidalus, tapo pinigų fetišizmu, beveidės ir žmogaus gerovės nesiekiančios ekonomikos diktatūra. Pasaulinė krizė atskleidė finansų ir ekonomikos klaidas, bet dar labiau ji iškėlė į dienos šviesą antropologinės perspektyvos neturėjimą. Žmogaus suredukavimą iki tik vieno jam būdingo poreikio – poreikio vartoti daiktus. Arba ir dar blogiau – pats žmogus suvokiamas kaip daiktas, kurį pavartojus galima išmesti. Taip masto ne vienas individas, tokios nuomonės laikosi visuomenė, tokia nuomonė propaguojama. Šiame kontekste solidarumas, šis vargšų lobis, prieštarauja galiojančiam finansiniam ir ekonominiam racionalumui. Už viso šito, sakė popiežius Pranciškus ambasadoriams, slypi etikos atmetimas, dievo atmetimas. Etika, tik žinoma, ne ideologinė etika, leidžia sukurti pusiausvyrą ir žmoniškesnę socialinę tvarką. Šia prasme, finansų ekspertams ir valstybių vadovams verta pasigilinti į Šventojo Jono Auksaburnio žodžius. Jei nesidalyjame savo turtais su vargšais, mes iš jų vagiame ir juos žudome. Ne mes turime turtus, bet turtai mus turi. Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti. Popiežius myli visus, turtingus ir vargšus. Tačiau popiežiaus pareiga Kristaus vardu priminti turtingajam, kad jis padėtų vargšui, kad jį gerbtų. Popiežius visus kviečia į solidarumą, ragina sugrįžti prie etikos, finansų ir ekonomikos pasaulyje, kad jis tarnautų žmogaus geroviai. Bažnyčia, kuri visada rūpinasi integralia žmogaus pažanga, savo ruoštu primena, kad bendras gėris nėra tik koks nors priedas, nėra tik konceptuali antrarūšė schema įsitarpusi tarp politinių programų. Bažnyčia kviečia valdančiuosius rimtai siekti tikro bendro gėrio savo šalių gyventojams.
Šventojo sosto spaudos salė paskelbė pareiškimą, kuriuo informuojama, jog Škotijos St. Andrews ir Edinburgo arkivyskupas emeritas kardinulas Kate Patrick O'Brien dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių nedalyvavo konklavoje, popiežiui pritariant, artimiausiu metu paliks Škotiją ir išvyks keleto mėnesių dvasinio atsinaujinimo maldos ir atgailos laikotarpiui. Pranešime nenurodoma, kur prasikaltęs kardinolas apsigyvens, tačiau pažymėta, kad vieta bus suderinta su Šventuoju sostu. Popiežių Pranciškų išrinkusios konklavos išvakarėse buvo paviešintos žinios apie škoto kardinolo netinkamą elgesį, nesuderinamą su krikščioniška morale ir vyskupo statusu. Jis pats prisipažino, atsistatydino išganytojo pareigų ir nedalyvavo naujo popiežių rinkusioje konklavoje.
Belgijos katalikų vyskupų konferencijos interneto portale paskelbta antroji ataskaita apie lytinį nepilnamečių išnaudojimą per pastaruosius keletą dešimtmečių Belgijoje, katalikiškoje aplinkoje. Katalikiškoje aplinkoje, už kurį atsakingi kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. Pirmoji ataskaita buvo paskelbta šių metų kovo mėnesį. Čia reikia pabrėžti, kad pradėjus tirti lytinius nusikaltimus bažnytinėje aplinkoje Belgijoje, aukos galėjo kreiptis į dvi institucijas. Pirma, į arbitražo centrą, kuris buvo įsteigtas su šalies parlamento iniciatyva, bendradarbiaujant su Kataliko bažnyčia. Antra, į pačios Kataliko bažnyčios Belgijoje ir vienuolijų įsteigtus 10 išklausimo centrų bei vieną nacionalinį centrą. Jei pirmoji ataskaita lietė arbitražo centre užregistruotus 621 skundą, tai dabar, gegužės 15-ąją, paskelbta ataskaita apie bažnytinių centrų sukauptus duomenis. Iš viso 2012 metais šie centrai priėmė 307 skundus. Didžioji dalis, 84% skundų, kalba apie 1950-ųjų, 1980-ųjų metų laikotarpio įvykius. Atitinkamai aukų skaičius šiandien yra 40 metų ir daugiau. Nuo 1980-ųjų metų lytinio išnaudojimo ir tokio tipo nusikaltimų kreivė staigiai krito. Tai sutampa su panašių tyrimų Airijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose duomenimis, rodančiais, kad lytinis išnaudojimas buvo ne vien pavienių asmenų prasižengimas, bet ir tam tikro socialinio reiškinio, turinčio ribas laike dalis. Trys ketvirtadaliai aukų yra vyriškos lyties. Nusikaltimų kontekstas dažniausiai buvo mokyklinės ir parapijinės veiklos. Lytinio išnaudojimo atvejai buvo suskirstyti į keturias kategorijas pagal sunkumą. Daugiausia lytinio išnaudojimo atvejų priklauso pirmoms dviems kategorijoms, kurios apibūdinamos kaip pasikėsinimas į skaistumą. Tačiau apie 5% atvejų priklauso ketvirtajai kategorijai, kurie apima sunkius prievartavimo ir ilgalaikio lytinio išnaudojimo atvejus. Bažnyčios Belgijoje centrai taip pat turėjo įgaliojimą imtis priemonių ir veiksmų, kurie padėtų aukai ir nors dalinai ištaisytų jos išgyventą dramą. Aukos dažniausiai norėjo ir siekė trijų dalykų. Pirma, susitaikyti su institucija, kuriai išnaudotojas, dažnu atveju šiandien jau miręs, priklausė išnaudojimo metu. Antra, pokalbio, kuris būtų pripažinimas, kad auka iš tiesų patyrė išnaudojimo dramą. Trečia, pokalbio su išnaudotojo vyresniuoju. Daliai aukų buvo ar bus išmokėtos piniginės kompensacijos, nors, kaip pažymima ataskaitoje, piniginė kompensacija rodos nėra lemiantis motyvas, dėl kurio žmonės kreipiasi į išklausimo centrus. Didelė ataskaitos dalis yra skirta požiūriui į lytinio išnaudojimo nusikaltimus išreikšti ir pristatymui veiksmų, kurių ėmėsi katalikų bažnyčia Belgijoje. Pirmiausia, pabrėžiama, kad reikia toliau tiek bažnyčioje, tiek visuomenėje, kuri yra platesnis lytinių išnaudojimo atvejų kontekstas, įsisąmoninti tokių nusikaltimų sunkumą ir pasekmes. Ilgą laiką aukos liko be išklausimo ir supratimo, o išnaudotojai buvo palikti ramybėje. Kolektyvinis nutilėjimas ir aplinkybių užglaistimas dar labiau žeidė aukas. Tam reikia priešpastatyti skaidrumą, tiesą, pripažinimą, skriaudos atitaisimą. Šiuo tikslu buvo įvardintos šešios elgesio taisyklės. Pirma, visada būti aukos pusėje. Antra, sulaužyti tylą. Trečia, pripažinti ir taisyti skriaudą. Ketvirta, gerbti pačios aukos įvardytą skriaudos atitaisimo būdą. Penkta, elgtis vienodai su išnaudotojais. Šešta, imtis prevencijos priemonių. Kalbant apie veiksmus, kaip minėta, buvo įkurta 10 išklausimo ir informacijos centrų. Lytinio išnaudojimo aukai suteikiama įvairi pagalba, nuo susitaikymo organizavimo iki pagalbos kreipintis į teisėsaugos institucijas. Antradienio gegužės 14 dienos vakare Nigerijos Borno valstijoje buvo nušautas sekmeninkų pastorius Faye Pamamusa, kuris taip pat buvo Nigerijos krikščionių asociacijos generalinis sekretorius Borno valstijoje. Kaip rašo Nigerijos dienraščiai, du žudikai užklupo pastorių jo namuose. Mažai abejonių, kad užpuolikai priklauso islamistų sektai ir ginkluotai grupuotei Boko Haram, kurie atsakinga už šimtus žmogžudysčių ir teroristinių išpuolių. Taip pat ir prieš krikščioniškas bažnyčias, žmonėms dalyvaujant pamaldose. Galbūt komentavo vienas iš nužudyto pastoriaus bendradarbių, dabar sekta pakeis savo taktiką. Taikysis nebe į bendruomenės, tačiau į konkrečius krikščionių lyderius.
Jau įpusėjo Marijai skirtas gegužės mėnuo. Jis Romos vyskupijoje bus užbaigtas rožinio pamaldomis Šventojo Petro aikštėje su popiežiumi Pranciškumi. Penktadienį gegužės 31-ąją, kalbant rožinio maldą Švento Petro aikštėje vyksiančioje procesijoje, bus nešamas švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdas. Po rožinio maldos popiežius Pranciškus pasakys kalbą meditaciją ir palaimins dalyvius. Įėjimas į Šventojo Petro aikštę ir dalyvavimas rožinio pamaldose joje su popiežiumi gegužės 31-ąją dieną bus laisvas visiems norintiesiems ir nebus tai progai skirtų bilietų. Rožinio pamaldų skelbime popiežiaus vikaras Vatikane kardinolas Angelo Comastri prisiminė tris citatas popiežiaus Pranciškaus, palaimintojo Jono Pauliaus II ir palaimintosios Kalkutos motinos Teresės įvairiomis progomis pasisakiusių apie pasaulyje bene labiausiai paplitusios marijinės rožinio maldos svarbą ir Dievo motinos Marijos vaidmenį savo ir kitų gyvenimuose. Marija yra motina, kuri ugdo tikrąją laisvę ir padeda įveikti dvasinę paauglystę, taip kad taptume subrendusiais tikėjimu, gebančiais imtis didžiųjų, drąsių ir galutinių sprendimų. Tai pasakė popiežius Pranciškus Marijos didžiojoje bazilikoje gegužės 4 dieną. Palaimintasis Jonas Paulius II, dar nepraėjus porai savaičių po išrinkimo popiežiumi ir dar tik antrąjį kartą priėjęs prie savo namų lango vidudienio maldai, buvo spalio 29-oji, rožiniui skirtas mėnuo, pirmaisiais sveikinimo žodžiais prabilo apie savo asmeninį prisirišimą prie rožinio. Rožinis yra mano labiausiai pamėgta malda, tai nuostabi malda, sakė Jonas Paulius II. Ji nuostabi visų pirma savo paprastumu ir gilumu. Visi pagrindiniai Jėzaus Kristaus gyvenimo epizodai praeina pro dvasios akis besikartojančių sveika Marijų fone. Mūsų širdis kiekvienoje dešimtinėje gali aprėpti visus asmeninius šeimos, tautos ir žmonijos gyvenimo faktus. Šitaip paprastoji rožinio malda ima pulsuoti žmogaus gyvenimo ritmu, sakė Jonas Paulius II 1978 metais 13-ąją pontifikato dieną. Dar tą patį sekmadienį Jonas Paulius II nukeliavo į Mentorella Dievo motinos šventovę Lacijaus kalnuose prie aukščiausiosios regiono gyvenvietės. Jam šioji Marijos šventovė buvo sava. Dar prieš išrinkimą popiežiumi jis nekartą užkopdavo į šventovę pėsčiomis ir kelis kartus sugrįžo jau kaip popiežius, tačiau privačiai. Kardinolas Komastri kvietimą į rožinio maldą su popiežiumi Pranciškumi priminė taip pat motina Terese. Palaimintoji, rodydama į iškeltoje rankoje laikomą rožinį, nekartą yra sakiusi: esu tik vargšė moteris, kuri meldžiasi. Besimeldžiant, Jėzus mano širdžiai padovanoja savo meilę, o aš einu ją dovanoti visiems pasaulyje sutiktiems vargšams. Melskitės ir jums taip bus. Marijos mėnesį Romos vyskupijoje užbaigiančios rožinio pamaldos Šventojo Petro aikštėje gegužės 31 dieną prasidės 20 val. Romos laiku, Lietuvoje 21 val. Rožinį su popiežiumi Pranciškumi transliuos Vatikano radijas. Vaizdai bus rodomi per Vatikano radijo grotuvą Vatican Player, Vatikano radijo internetinėje svetainėje lt.radiovatikana.va.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.